У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Сулыць, асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у вялікай айчыннай вайне. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вячорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Адвакат Дмітрий Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануэлам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр. Прадстаўнікі камандавання паведамляюць, што ў выніку паўнамаштабнага наступу з удзелам артылерыі і авіяцыі за сённяшні дзень было забіта 55 ваяўнікоў. Усяго за апошнія тры дні талібы згубілі каля 200 байцоў. Страты ўрадавых войскаў налічваюць пакуль 7 салдатаў. Папа Рымскі Бенедыкт 16 выступіў сёння ў мячэці Аль-Хусейн бін Талал з прамовай да прысутных каталіцкіх, праваслаўных і мусульманскіх лідараў Ярданіі. Папа прыбыў у ярданскую сталіцу Аман учора на пачатку свайго тыднёвага паломніцтва ў святую зямлю. Яго шлях будзе праходзіць праз Ізраіль і Палестыну. Сваімі ранейшымі дзеяннямі папа нажыў сабе вострых апанентаў у абодвух канфліктуючых бакоў. Некаторыя выказванні ў яго прамове ў 2006 годзе былі інтэрпрэтаваны як крытычныя да ісламу. Габрэйскую супольнасць Бенедыкт абурыў тым, што адмяніў папярэдняе рашэнне касцёлу аб пазбаўленні сану біскупа, які адмаўляе халакост. Міністр унутраных справ Турэччыны Безір Аталай абверг сёння чуткі, што вясковыя ўзброеныя дружыны будуць скасаваныя пасля таго, як сябры адной з дружын расстралялі ў панядзелак святкаванне вяселля, забіўшы маладых і яшчэ больш за 40 гасцей. Аталай назваў закіды супраць дружынаў крыху перабольшанымі. Масакр у паўднёва-турэцкім горадзе Мардын быў названы найжахлівейшым масавым забойствам у гісторыі сучаснай Турэччыны. Намеснік турэцкага прэм'ера Джэміль Джыджык раней заявіў, што вясковыя і рэгулярныя фармаванні створаныя для абароны ад нападаў курдскіх сепаратыстаў, верагодна будуць рэфармаваныя або зусім забароненыя. Чарнаскуры афрыканец Джэйкаб Зума прыняў сёння прысягу ў якасці новага прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Новая мутацыя грыпу, якая ўключае ў сябе элементы свінога, птушынага і чалавечага вірусу, заразіла больш за 4 тысячы чалавек у 29 краінах. Вы слухалі выпуск навінаў, наступныя праз паўгадзіны. Нагадаю, вы можаце нас слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у вялікай айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у Другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія фронтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ўжо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш аднак тымі, хто стаўся ахвярай, нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч. Але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая, а чая Бо гэта таксама питання, на якое наша громадская думка да гэтэль не мае выразнага адказу. Може боімося, ці гэткія дурні, што не разумеем, ці нам не даюць зразумець. Але ж зразумець ўжо палова шляху да істіны. Відаць, другую палову суджана прайсці не нам.
Василь Быков, 22 червня 2002 года. Запис з архівов «Свободы». А сёння ў Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня перамогі. На ім быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Мінску і была аздоблена афіцыйнай сімболікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны, тут жа на праспекце абшуквалі металашукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адчуваў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сёння ў нас усюды ёсць верныя друзі. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абароназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага района штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сённяшнім днём на праспекце Машэрава там павінны ружы стаяць гэтаму чалавеку, гэтаму свяцілу Беларусі, сколька Пётр Міронавіч Машэраў зрабіў для Беларусі, і чтоб такія кветкі нішчыя стаялі, каторыя паставіла я. Я ніяк не магу змірыцца з гэтым. Машэраў самы светлы чалавек, самы праўдзівы, гэта сумленны беларус, гэта самы добры чалавек. Ён паважаны ўсімі нашымі сумленнымі беларусамі, і яго ў Европе таксама паважалі.
Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу. Хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас даўно ўжо грамадства падзелена на касты. У нас, здаецца, ёсць канстытуцыя, і яшчэ ніхто не адмяняў. Александр Григорович любіць часта ўзгадваць гэты дакумент. Што ў нас самая дэмакратычная краіна, вот перл такі, але вось я не ўяўляю сабе сітуацыі, каб на дзень перамогі там у Брусэлі, у Варшаве чалавек не мог некуды прайсці, каб ускласці кветкі, тым больш што ў мяне загінуў адзін дзед і два дзядзькі таксама сталі ахвярамі той вайны. І вось стаіць маладыя людзі, выкармленыя. Яны гавораць: "Не, вы не пройдзеце. Вам забаронена з'яўляцца на грамадскіх мерапрыемствах". Хто вырашыў?
Пасля гэтага гаспадар Лябецка накіраваўся ускласці кветкі на вайсковыя могілкі, да якіх яго суправаджалі супрацоўнікі міліцыі. Адносна мераў бяспекі, якія былі прынятыя сёння, палітык адзначыў, што Лукашэнка – самая ахоўваемая персона сярод усіх еўрапейскіх прэзідэнтаў.
На парадзе ў Менску быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі і яго фотарэпартаж на нашым сайце свабода.орг. А сёння ў Гомелі прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў склалі вянкі і жывыя кветкі да брацкай магілы савецкіх салдат і падпольшчыкаў на плошчы працы. А ў Віцебску два тыдні таму на плошчы перамогі пачалі знішчаць сквер. І да свята 9 траўня гэты зялёны куточак канчаткова ператварылі ў голую плешку. Цяпер яе абнеслі плотам, каб схаваць ад вачэй гараджан вынікі першага этапу рэканструкцыі. Фотарэпартаж і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі, сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахрус і Ян Максімюк. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
Сёння шосты дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам. 9 траўня удзельнікаў акцыі ва ўправе партыі БНФ стала меней. Часова спынілі галадаванне Глеб Скоркін паводле рэкамендацыі лекара і Андрус Цянюта. У яго надышоў час здачы іспытаў у вышэйшай навучальнай установе. Па-ранейшаму галадаюць маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Мікола Дзімідзенка, Яўген Скрабец, Ірына Губская, Ілля Нагорны. Галадоўнікаў наведаў карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка «Галадоўка». Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычынскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку. І хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Дзімідзенка тлумачыць.
Ну, сегодня выходные в порты БНФ, меньше наведовников, в принципе, мало тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит заврач, ну, зарабил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, отчуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровье. Не кепский.
Выключение складая только Глеб Скоркин. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, в авторок, 12 травня, у Солигорску, где живет Глеб, начинается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвиновачивают у тым, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяют сдать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домой. Вагався и Андрус Цянюта, але и тут усе выказаліся за тое, как ён ехал на испыты. Артем Дубский жартуя, что у Андруся подышел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Я поеду у Гомель, ось, как бы денек отвезти к выходу голодовки, а потом 11 метров поехать в Россию, чтобы начинать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянске. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
А, другий курс, будучи инженер-механик. Первый курс скончил добро. Там пятибальная система.
Ирина Губская твердит, что покуль все проходит добро.
Не веду, что он все ждет. Ну, в принципе, живем нормально. А вот вчера нас время шпат закликали в Сталин голодовку. Мы не собираемся покуль исполнять. А приходила Рада интеллигенция, приходил Александр Казулин. Ну, шмат кто приходил, так закликали, как бы, исполнить. А сам Аўтухович так само закликал исполнить. Ну, или сам он не исполнил, там он протягнул.
Ірына смеецца, што ёсць, так бы мовіць, водная праблема.
Паносяць ваду ў вялікіх бутлях, але ну, для нас она не вельмі зручна. Нам зручніе малых бутылках. А вялікі бутылек стаяць много, малых вельмі.
Сёння ж днём супрацоўнікі міліцыі затрымалі Яўгена Скрабца да Іллю Нагорнага. Хлопцы выйшлі з управы на вуліцу падыхаць свежым паветрам. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Але праз гадзіну маладафронтаўцаў выпусцілі.
Уладзімір Глот з Менску. Нагадаю, тры ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Зміцер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Зміцер Гарачка.
Мы уже в курсе, почитали, еще раз обсудили. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели две-две с половиной приниматься. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачко выказал сподевание, что его неподоборонный подпаде под амнистию и выйдет на волю уже в первый месяц этого термина. У него нема порушений, за яких немощимо жить до его амнистию. Але ничего нельзя выключать, каже адвокат про верогодность амнистии Мануэла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно в будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануила Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачко. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хроничных захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануила Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже в мае 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 года.
Олег Грузделович з Менску. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. В Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Айчинной войне. Официальные святочные мероприемства с нагоды Дня Перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримает голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельников голодовки солидарности Евгена Скрабца да и Иллю Нагорного, коли ты вышли из управы партии БНФ. Их отвезли в милицию центрального района Менску, про сгодину отпустили. Командование войсковой частки, где служит молодевый активист Франок Вишорко, покарало хлопца 2 позашарговыми нарадами и поведомило, что супрац Франока будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация дзённика новобранца у интернете. Адвокат Дмитрий Гарашко сустрелся со своим подоборонным Эммануилом Зельцером и обмерковал перспективы его вызволения после подписания амнистии. Протягиваем программу, и вот же, как вы чули, командование войсковой частки, где служит Франок Вячорка, поведомило перед солдатами, что супрать Франка будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. З метро Хвідаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франок Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі знаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З метра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці з метра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмитра Ірина Хвідарук так прокоментувала заключення медиків об тим, що її син придатний до військової служби.
Не, ну щоб за один день встретити троїх знайомих сотрудників цієї уважаемой організації на території воєнного госпіталя, перед ВВК опять случилось посещення. Ну, можно, конечно, прийти, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само заборонили читать недержавные газеты. Тепер их вытягивают з его неособистой пошты. У справи Івана Шили дагэтуль не призначена дата судового поседжання на ягоную заяву об незаконности гвалтовного войскового призыву. Тим часом заяву Дмитра Федорука розгледзілі у Першамайському суді Менску, а заяву Франка Вячоркі – у міжгарнізонним військовим суді. 12 травня о 10 раніці почнеться розгляд касаційної скарги Франка Вячоркі у військовим суді, що на вулиці Азгура, 4.
Любов Луньова з Менску.
Що дасть постсовєтським країнам удел во усходнім партнерстві з Євразв'язом? Чому на саміті партнерства не присутнічав шерег впливових європейських лідерів? Як суадносяться мети партнерства і сродки їх досягнення? Над гетими темами у праскім акценті розважаються аналітик Ян Максимюк, політичний оглядальник Української служби нашого радіо Мар'яна Драч і директор Азербайджанської служби Радіо Свобода Кенен Алієв.
Праскій акцент у нашому ефірі у неділю. Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз хроніка кризису. Тенденции в белорусской экономике амаль неизменные от початку 2009 года. Большиня предприемства протягивая затоваривать с продукцией склады, а при отсутности оборотных сродков имкливо снижаются заробки працовников. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Могилевские гандлевые объединения «Арма» и «Восход» продают 17 крамов. Представник администрации «Восхода» тлумашить продаж стратностью.
Убыточная магазина неформатная. Мы перевозим все магазины на 100% самообслуживание. Эта система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Поводя суразмовцы, продаж крамов узгоднены с гарвыконкамом. Большую частку крамов готовая набыть державное объединение «Белсоюз Спожил». Большиня акций у гандлевых объединений «Арма» и «Восход» належит державе, говорит старшиня объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская.
Это госпредприятия, они более инертные, им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка, им тяжелее создать какую-то конкуренцию частным.
С «Грамы Кристина», одной из выставленных на продаж объединением «Арма», гандляры уже вынесли обсталевание. Я наместилася на центральной улице областного центра, Першамайской. У ее горожане набывали харши каля двух десятков годов. У Лецким районе у некоторых господарках частку заробку люди отрымливают продуктами. Згодно с официальными известками, все лето в господарках району натуральная форма оплаты досягнула 12% от огульной суммы заробков. Головный бухгалтер господарки Мажейкова Светлана Радевич тлумачит инновацию наступствами кризису.
Смущало то, что в такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Господарня Радевич додає, что никого с працовников не промушают куплять миновито в колгасе, а попросту даюсь людям выбрать. У мясцовой краме Райспожилсоюзу уже отчули, что у них стали менее куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки кажа, что покуль не ведая, як долго они будут гандлевать таким чином, але упевненная, на неким этапе это выход со становища.
Человек выбирает там, где лучше ему. У нас дешевле получается, чем в магазинах райпотребобщества.
Бобруйские улады ликвидовали мясцовое предприемство по озеленению городу. Теперь прихорошивать город будут дорожники, бо господарку из ликвидованного зеленгасу объединяли с господаркой дорожно-эксплуатационного предприемства. Официальное тлумачение злиця двух разнопрофильных предприемств – экономия сродков. Але великой радости от объединения у дорожников нема. До их на полтысячного коллективу додались еще 300 человек с зеленгасу. Господарка из ликвидованного предприемства у занепаде и вымогая серьезных финансовых укладаний. Во управлении коммунальной господарки Бобруйску объединение комментуют.
Произошла реорганизация двух предприятий, получилось одно очень большое. Вот и все. Решение руководства города мы его выполнили.
У Баранавічах, паводле афіцыйнай статыстыкі, за першы квартал колькасць стратных прадпрыемстваў перавысіла 1/3 ад усіх дзеючых. У выніку бюджэт недаатрымаў мільярды рублёў. У эканамічны крызіс у Баранавічах перасталі прыносіць прыбытак амаль 30 яшчэ нядаўна адносна моцных заводаў і фабрык. Сярод іх аўтаагрэгатны завод. Пра прычыны спаду вытворчасці расказаў галоўны эканаміст прадпрыемства Сергей Станкевіч.
Снижэнне аб'ёма паставак на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удакладняе Сергей Станкевіч, пра скарачэнне працоўнага дня істотна змяншаюцца заробкі.
У сентябре она была 1,020,000, а сегодня 540, почти у два раза.
Тэкстыльшчыкі Баранавіцкага баваўнянага комбінату атрымліваюць яшчэ менш, ад 200 до 400 000 рублёў. І комбінат працуе у асноўным на склад. Пры гэтым кіраўнікі многіх прадпрыемстваў хаваюць інфармацыю пра падзенне паказчыкаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, зніжэнне рэнтабельнасці баранавіцкіх прадпрыемстваў суправаджаецца ростам запасаў на іхніх складах.
Ігар Карней з эканамічным аглядам. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з лаўрэатам прэміі «Золоты апостраф» паэтам Віталём Рыжковым, развагі Анатоля Сідаревіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час» і размова з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго празаічныя шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» у нашым вечаровым эфіры. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой усесветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и дядька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооператив строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только, глядите, этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И сегодня слезы льют, что все о них забыли.
Працягваецца галадоўка салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сам Аўтухович заклікаў моладзь спыніць акцыю падтрымкі. Водгукі нашых слухачоў.
Зіной, Аўтухович, як Євтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многіх безабаронных беларусаў сэрце абліваецца крывёю, калі даведваецца аб чарговых здзеках міліцыі. Але ў гэтым нічога дзіўнага няма. Яшчэ старажытны мудрец Піфагор гаварыў: аднолькава небяспечна і безумнаму ўручаць меч і бесчэснаму ўладу. Вось і бачым вынікі.
У свеце агульная колькасць хворых на вірус H1N1 перавысіла 2000 чалавек. Гэта дадзеныя Усесветнай арганізацыі аховы здароўя.
Калі ласка, частей паведамляйце про грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Лічнага боку тэлебачанне на Беларусі ёсць, а з інфармацыйнага яго нема. Не ўбачыш праблем у Карпатах, што робіцца каля Чарнобыля ў пакінутых хатах. Яно не асвячае чарнобыльскі шлях. Яно асвячае толькі супраць апазіцыі, нешта чорнае і нешта толькі ўладзі ўгоднае. Я пеша дадаў, відаць, за такое БТ Зімовскі ад Лукашэнка ордэн атрымаў. Казаў слухач на конт БТ.
Ремейк песні Михаила Нушкіна.
15 лет, нам нет житья от этой хунты. 15 лет репрессии в районе Куры, а нам бы Беларусь свободной видеть. Сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годин на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
У эфіры «Свабода» у Менску 20.30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каля 20 тысяч пратэстоўцаў сабраліся сёння перад будынкам парламенту ў Тбілісі, адзначаючы месяц ад пачатку штодзённых акцыяў пратэсту апазіцыі супраць кіравання цяперашняга прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Учора ўпершыню пасля пачатку пратэстаў Саакашвілі сустрэўся з прадстаўнікамі апазіцыі. Бакі, аднак, не здолелі прыйсці да паразумення. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр на паўночным захадзе краіны. Прадстаўнікі камандавання паведамляюць, што ў выніку поўнамаштабнага наступу з удзелам артылерыі і авіяцыі на сённяшні дзень было забіта 55 ваяўнікоў. Тым часам мірнае насельніцтва масава пакідае свае дамы, уцякаючы з зоны канфлікту. Па звестках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, на сённяшні дзень іх лічба прыбліжаецца да паўмільёна чалавек. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў сёння ў мячэці Аль-Хусейн бін Талал з прамовай да прысутных каталіцкіх, праваслаўных і мусульманскіх лідараў Ярданіі. У сваёй прамове пантыфік падкрэсліў аб'яднаўчую ролю рэлігіі за сцярог ад выкарыстання яе ў палітычных мэтах. Папа прыбыў у ярданскую сталіцу Аман учора на пачатку свайго тыднёвага паломніцтва ў святую зямлю. У Іране зарэгістраваныя да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах два асноўныя прэтэндэнты, якія прылічаюцца да лагеру рэфармістаў. Гэта былы спікер парламенту Мехді Карубі і былы прэм'ер Хусейн Мусаві. Цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад таксама збіраецца балятавацца на другі тэрмін і зарэгістраваў сваю кандыдатуру учора. Учора ж падаў дакументы да ўдзелу і чацвёрты з фаварытаў прэзідэнцкай гонкі, прыхільнік жорсткай лініі, былы ачольнік корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Мохзен Рэзай. Выбары ў краіне маюць адбыцца 12 чэрвеня. Новая мутацыя грыпу, якая ўключае ў сябе элементы свінога, птушынага і чалавечага вірусу, заразіла больш за 4 тысячы чалавек у 29 краінах. Смяротных зыходаў налічана 45 у Мексіцы, 2 ў Злучаных Штатах і 1 у Канадзе. Сумесная афганска-амерыканская следчая камісія пацвердзіла факт цывільных ахвяраў ад бомбавых удараў авіяцыі Злучаных Штатаў па меркаваных сховішчах талібаў у правінцыі Фарах на захадзе Афганістана. Яны, аднак, не змаглі назваць колькасць ахвяраў, якія не належалі да ваяўнікоў, з-за таго, што цела загінулых ужо пахаваныя. Сябра ўраду правінцыі агучыў учора лічбу ў 147 чалавек, асноўваючыся на спісе прадастаўленым жыхарамі вёскаў. Прадстаўнікі кантынгенту ЗША адрынаюць гэтую лічбу, называючы яе груба завышанай. Амерыканскія паветраныя атакі супраць меркаваных аб'ектаў таліба ў Афганістане з'яўляецца прычынай вострых спрэчак паміж урадамі абедзвюх краінаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава ён наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерцю ў вочы, таму мы нешта не разумелі.
Перадача Міхася Скобла ў нашым эфіры заўтра. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве, саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай пазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шанцы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, вы абодва працавалі на саміце ўсходняга партнерства тут у Празе. Былі ў кулюарах, у калідорах, бачылі дэлегацыю, слухалі выступленні. Што на вас зрабіла ўражанне? Вашы проста жывыя адчуванні ад прысутнасці там, Юры.
Вельмі моцнае ўражанне на мяне зрабіла маўчанне беларускай дэлегацыі, якая паводзіла сябе як партызан на допыце. Вось нашы з Янам спробы задаць абсалютна бескрыўдныя пытанні выклікалі каменныя твары. Прычым размова ішла пра людзей даволі разумных, той жа віцэ-прэм'ер Сімашка, міністр Мартынаў, пасол Сінько. У іх ёсць што сказаць. Такія паводзіны сведчаць пра тое, што, відаць, Александр Лукашэнка вырашыў, ну раз я не еду, значыць тыя, хто едуць, это проста, так бы мовіць, паштовыя галубы, якія гаварыць нічога абсалютна не павінны.
Трэба было спытаць што-небудзь бяскрыўдна, напрыклад, такая зараз гадзіна. Ян, а як на гэтым фоне іншыя палітыкі выглядалі?
Ну я таксама звярнуў увагу на тое, як яны паводзяць сябе ў такіх нефармальных сітуацыях. Калі закончылася сесія, яны выйшлі, каб зрабіць сабе агульны здымак. Гэта такі момант, калі палітык расслабляецца, калі ён проста смяецца, гутарыць і так далей. Гэта такі момант, калі можна падысці нечакана і запісаць нечаканае інтэрв'ю. І я падышоў да Саляны, не спадзяючыся, што скажа, бо чалавек выглядаў на змучанага ўвогуле і так далей. Але ён, скажам, калі да яго падышоў журналіст з мікрафонам, адвярнуўся да мяне, адказаў мне на пытанне, усміхаючыся. Потым я таксама тое самае зрабіў у дачыненні да еўракамісара Беніты Феррера-Вальдера. Яна таксама была вельмі змушана і даволі доўга мне адказвала. Ну, акрылены ўдача, я падышоў да беларускай дэлегацыі. Там было 4 палітыкі, якія стаялі і гутарылі. Калі я толькі прадставіўся і сказаў, што вось прашу адказаць мне на одно, можа, два пытанні, так мне адказам было халоднае і грэблівае «нет, спасібо». Ну, мне не так крыўдна за сябе, што, скажам, я не атрымаю інтэрв'ю, але мне крыўдна проста за беларускіх палітыкаў, якім, ну, так бы мовіць, яшчэ далёка да клясу публічных паводзін еўрапейцаў.
Адна з галоўных інтрыгаў праскага саміту, пра якую мы шмат гаварылі тут у праскай студыі Радыё Свабода, прыедзе ці не прыедзе Александр Лукашэнка на саміт, спраўдзілася так, як і прадказалі эксперты тут у студыі. Александр Лукашэнка не прыехаў, прыслаў за сябе, як вы, Юра, кажаце, паштовых галубоў. Тым не менш, Беларусь была прадстаўлена у шырокіх рамках, скажам так, падзея ў Празе беларускай апазіцыі. Міністэрства замежных справаў Чэхіі запрасіла сюды ў Прагу напярэдадні саміту былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі: Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча і старшыню рады БНР Івонку Сурвілу. Яны сустракаліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі Тапаланыкам, з міністрам замежных справаў Шварценбергам, з парламентарамі. Калегі, практычным вынікам саміту стала прыняцце сумеснай дэкларацыі. Наколькі мы ведаем, тэкст яе і змест узгадняўся фактычна да пачатку пасяджэння. Наконт чаго ламаліся дзіды? Пра што ішла спрэчка? Што ў дэкларацыі? Ян.
З таго, што прасачылася да публічнага ведама перад самітам, там былі два галоўныя пункты нязгоды, прынамсі тое, што я ведаю я. Першы пункт меў практычнае значэнне, другі больш сімвалічнае. Энтузіясты ўсходняга партнерства, тыя краіны, якія прапанавалі гэта з усходняй Еўропы, з паўночнай, яны былі за тым, каб у дэкларацыі знайшоўся выразны запіс абяцання лібералізацыі, поўнай лібералізацыі візавага рэжыму, як адна з мэтаў ўсходняга партнерства. Заходнія краіны былі супраць такой выразнай фармулёўкі, і выніку запіс аказаўся размытым. Я працытую. Еўразвяз зробіць паступовыя крокі да поўнай лібералізацыі візавага рэжыму сваёй доўгатэрміновай мэтай у адносінах да паасобных краінаў-партнераў на аснове індывідуальнага падыходу. Гэта другая частка, скажам, фармулёўкі, гэта ўжо была дададзеная пад ціскам такіх краін, як Нямеччына, Францыя. Інакш кажучы, перамагла асцярожная опцыя. Заходнія краіны проста баяцца, калі б, скажам, адмяніць візы цалкам, дык наплыў...
Это адна тэма, пра якую ішла спрэчка. І другая вы вызначылі?
Другая тэма, гэта ў адной з папярэдніх версіяў дэкларацій, гэтыя ўсе краіны разам называліся еўрапейскімі краінамі. А некаторым краінам гэта не спадабалася, і ў выніку, скажам, дэкларацій у адносінах да гэтых шасці постсавецкіх краінаў ўжываецца вызначэнне не еўрапейскай краіны, а краіны партнеры Еўразвязу.
Юрый, чаму это важна?
Ну, ведаеце, калі коротка сказаць сэнс, то вось гэтыя спрэчкі ішлі на карысць выхалашчвання гэтай дэкларацыі, рабленне непэўных формулёвак яшчэ менш пэўнымі. І таксама ўсе заходнія ўдзельнікі падкрэслівалі, што гэта не-не-не-не, гэта ніяк не дае нікому ніякіх абяцанняў наконт сяброўства ў Еўразвязі. Пры тым, што і так формулёўкі такія вельмі непэўныя, а яшчэ больш падкрэслівалася, што фактычна абяцанні Еўропы адносна краінаў-партнэраў мінімізуюцца.
Вы ўжываеце даволі негатыўную лексіку, выхалашчыванне, мінімалізацыя. Чаму нельга сказаць, што это больш рэалістычны падыход?
Ну, ведаеце, калі менш заплаціць, так менш і купіш. І я бы яшчэ адну дэталь адзначыў, на што на выніковай прэсавай канферэнцыі некалькі разоў звярталі ўвагу журналісты, і прэм'ер Тапаланак выглядаў так, ну, скажам так, дыпламатычна. Про тое, што, ну, вот Александр Лукашэнка не прыехаў, але насамрэч не прыехала вельмі шмат вельмі ўплывовых лідараў краіны.
Давайте нагадаем, хто не прыехаў, чыя адсутнасць была заўважная?
Я бы сказаў так. З 33 краін, 27 краін Еўразвязу плюс 6 краін постсавецкіх, прыехала 17 прэм'ераў і 4 прэзідэнта. Не прыехаў прэзідэнт Францыі, не прыехалі прэм'ер-міністры Італіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, прэзідэнт Літвы. Гэта пэўная дэманстрацыя.
Можна агульна сказаць, што вось краіны Еўразвязу з усходняй і цэнтральнай Еўропы і з паўночнай былі рэпрэзентаваныя альбо прэзідэнтамі, альбо прэм'ер-міністрамі, падчас калі так наогул краіны заходняй і паўднёвай Еўропы былі рэпрэзентаваныя на ўзроўні міністра замежных справ альбо некага нават іншага.
Ну, можна сказаць, што сярод, так бы мовіць, грандаў старой Еўропы была толькі прадстаўлена на належным узроўні Нямеччына, канцлерам Меркель. У мяне такое адчуванне, што гэта пэўнае стаўленне гэтых краінаў да гэтага праекта. І, дарэчы, тут, я бы сказаў так, і не прыезд Лукашэнкі малюецца ў крыху іншым кантэксце.
Якое значэнне на саміце надавалася ў дэкларацыі, ў размовах, ў выступах, надавалася тэме правоў чалавека? Юры.
Ну, пра гэта, дарэчы, і было пытанне на прэсавай канферэнцыі, і прычым пытанне якраз наконт правоў чалавека ў Беларусі. І прэм'ер Мірэк Тапаланак чэшскі сказаў, што так, эта праблема узнімалася, ён прыгадаў, што вось ён сустракаўся з прадстаўнікамі апазіцыі, ён, дарэчы, перад самітам паразмаўляў з пікетоўцамі, беларускімі апазіцыянерамі, перад кангрэсовым цэнтрам. І прычым падчас гэтай размовы ён ім сказаў, што наша мэта не ёсць легітымізацыя беларускага рэжыму, але на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што так, это ўсё было сказана, але ён кажа, ну, ведаеце, супрацоўніцтва гэта не аднабаковы рух. Так, у нас ёсць патрабаванні, так, у нас ёсць пажаданні, але у другога боку таксама ёсць свае інтарэсы. Вось, і в гэтым сэнсе, ведаеце, тут сапраўды такая, мне здаецца, вось пэўная ёсць супярэчлівасць унутры самой канцэпцыі ўсходняга партнерства. Яна как бы мае две мэты і адзін інструмент. Яна мае адну мэту, это вывядзенне постсавецкіх краінаў за сферы ўплыву Расіі, вось, а другая мэта, это змена іх саміх у бок дэмакратыі, у бок правоў чалавека і гэтак далей. Ну, а інструмент, это вось такое даволі асцярожнае супрацоўніцтва.
Ян, я вам задам тое самае пытанне, толькі в крыху іншае яго перафармулюю. Калі была прынятая Хельсінская дэкларацыя, знакамітая 1975 года, там была так званая гуманітарная карзіна, якая, апроч всяго іншая, гаворка ішла пра свабоду перамещэння, пра базавыя правы чалавека, і Савецкі Саюз іх падпісаў, не звяртаючы ўвагі, магчыма думаючы, што гэта не так важна, бо дасягнутая больш важная мэта. Якая тады была мэта? Зафіксаваць паваенны падзел Европы, захоп фактычна камуністычнай імперыі паловы Европы. Подписали. У выніку оказалось, что это как бы незначная, не вельми важная речь оказалась вельми истотной для разбурения советской тоталитарной системы. Ці може мець такий ефект рамки усходнего партнерства для просовывания демократии на постсоветских просторах?
Боюсь, что такой цілковитої аналогії тут не буде. Там тоді був інший клімат, тоді було виразне супротистояння двох систем. Тут, скажімо, ця справа доволі розмита тепер. А коли, по-моєму, коли нечто примусить білоруські уради поважати урад, поважати права чоловіка, це не Празька декларація, яка не має ні юридичної сили, а просто контакти білоруських політиків з Європою. Коли вони стануть більш часто їздити всю Європу, і вони не тільки будуть більш уважливо ставитися до журналістів на різних конференціях, і сесіях, але так само більш осторожно вживати дубинки і турми супроти своїх громадян. Просто, каб не виглядати так п'ячорно на тлі Європи і в самій Європі.
В ефірі Радіо Свобода, тут Галина Соус. Я нагадаю вам основні події дня. У Білорусі святкують 64-ю годовину перемоги над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. Офіційні святочні мероприємства з нагоди Дня перемоги проходять сьогодні во всіх городах країни. Сьогодні 6-й день голодовки на знак солідарності з волковицькими предпринимальниками Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримає голодовку протесту за кратами від 16 красовика. Сьогодні супрацовники міліції затримували удільників голодовки солідарності Євгена Скрабца та Іллюна Горного, коли ті вийшли з управи партії БНФ. Їх відвезли у міліцію центрального району Мінську, праз годину відпустили. Командування військової частки, де служить молодівий активіст Франок Вічорко, покарало хлопця двома позачерговими нарадами і повідомило, що супроць Франка буде розпочата кримінальна справа за дискредитацію війська. Нагодою стала публікація дзённіка новобранця у інтернеті. Адвокат Дмитрий Гарашко зустрівся зі своїм подоборонним Еммануілом Зельцером і обміркував перспективи ягоного визволення після підписання амністії. Ви слухаєте передачу «Тиждень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Білсат». Тема випуску – «Празький саміт усходнього партнерства».
Во усходнім партнерстві відсутнічала одна вельми зауважна усходня країна – Росія. Якраз напередодні саміту у мене була зустріча з міністром заміжних справ Литви Ушацкасом. І він серед іншого сказав, що певний момент обміркування ідеї усходнього партнерства розглядалося це питання запросено в Москви, запросено в Росії для уділу у програмі «Усходнє партнерство». Але за тим було відкинуто. Партнерство утворено, вельми проста нова ситуація. Як тепер гета отоб'ється на стосунках Білорусі і Росії, які і так... Здається, не зовсім простий. Юрий, ваш погляд.
Ну, ведаєте, я думаю, що реакція Москви буде все ж таки доволі роздражненной. І справа навіть не у тим, що Білорусь некі надто щільні сувязі ось зараз зав'язала з Європою, а от того, що сам факт цих сувязів, яких раніше не було. Ну і, до речі, я можу сказати, що некоторые такі, ну, доволі загадкові відбувалися зустрічі під час цього саміту. От як нам стало відомо, перед самітом відбулася зустріча білоруської делегації з єврокомісаром Бенітом Феррерой Вальднер, і були підписані некі, ну, можливо, протоколи об намерах по енергетичній політиці. Окрамя того, так само ось відбулася доволі така загадкова зустріча міністра заміжних справ Мартинова. От літерально перед самітом, він десь за годину приїхав у палац Конгресу. До речі, маніфестанти, які стояли, тоді йому скандували «Ганьба, ганьба», він швидко пробіг у будинок Конгресу, і у його десь на годину, видать, була розмова з господаром Саланом. Про що, чому? Я думаю, що росіяці це так само зафіксували, некі такі ось контакти. Але з другого боку, ось я вже казав, яке було представництво на гэтом партнерстві. Той, що Лукашенки не було, я думаю, росіяці так само це убачили, що може нічого страшного. І, ну, я не виключаю, що равнодійне всіх цих тенденцій можливо буде тая, що ну, яны захочуць неяк улагодзіць свайго саюзніка, які вось налево паглядае.
Яна, у этой сувязі і наступнае пытанне. частка апазіції бачыць небяспеку ў тым, што Москва выкарыстае Менск дзеля нанесення нейкай магчымай шкоды самой ідэі ўсходняга партнерства. Іншымі словамі, такая будзе рэакцыя Москвы. Ваш погляд?
Не, я не згодны з гэтай канспіратыўнай тэорыяй, просто тут, скажам, сувязі двухбаковыя, Беларусь, Еўразвяз, немагчыма, каб, скажам, Беларусь магла пашкодзіць супрацоўніцтву Еўразвязу з Украінай ці з Грузіяй. Такое немагчыма. Але я не такі пасіміст, як Юра. Я думаю, у перспектыве году ці двух, якбы гэта ніякім чынам не адаб'ецца на расійска-беларускіх адносінах. Просто у Еўразвязу рукі не дастануць, каб нашкодзіць Расіі пры дапамозе Беларусі. А калі сур'ёзна, я прыгадаю, што сказаў Александр Вондра, чэшскі віцэ-прэм'ер, які напярэдадні саміту сказаў, што так, гэта праграма супрацоўніцтва, якая мае запоўніць вакуум паміж Еўразвязам і Расіяй, але спачатку нам трэба разабрацца з самім сабой, тому, что мы недавно поширились. По-другое, нам треба разобраться с Балканами и только тогда почать думать про Усход. Так что, бачите, какие тут приоритеты. До Беларуси, до Молдовы еще далеко.
Саммит завершился подписанием декларации. Дальше скажите, от имя Беларуси подпис поставил Мартынов или Семашко?
Семашко.
Вы уже казали, что это довольно агульная рамка, в якой описаны будущие поводины супрацовництва. Что конкретно, вот ваше отчувание, как вы могли проанализовать, что может отбыться, какие кроки будут далей для Беларуси, на что сподеваться, для улады, для людей?
Я думаю, что далей супрацовница будет развиваться, перш за все, на узровне экспертов. У другим поводзе, у развязи старшине Швеция, якая менавіта с Польшей разом пропоновала гэтую инициативу. Там у декларации записано, что будут сформованные так званыя чатыры платформы супрацоўніцтва. Яна там мае сваю назву. Першая – дэмакратія і стабільнасць, эканамічная єднасць і збліжэнне з Еўразвязам, энергетычная бяспека і кантакты паміж людзьмі. Гэтыя платформы, калі будуць сфармаваныя, гэта на ўзроўні экспертаў, маюць збірацца два разы ў год. Трэба спадзявацца, што яны будуць выпрацоўваць рэкамендацыі па змене заканадаўства постсавецкіх краінаў, каб наблізіць іх з Еўразвязам. Так што, карацей кажучы, ніякай сенсацыі на бліжэйшы год ці нават два у гэтай праграме не адбудзецца.
Але закладзеныя фарматы, в якіх фактычна цяпер пачнуцца сустрэчы, размовы і фактычна, відаць, міжнародная палітыка так і робіцца, уже справа ўнутраных уладаў у самой краіне, як яе рэалізоўваць ці не рэалізоўваць.
Я так разумею, што праграма мінімум, якая, магчыма, будзе рэалізаваная ў бліжэйшы час і, магчыма, нават паза межамі ўсходняга партнерства, это заключэнне паміж Беларусію і Еўразвязам дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве.
Пакуль такой дамовы?
Справа тым, што яна была падпісаная Лукашэнкам у 95-м годзе, але пасля сумна вядомага рэферэндуму, ее ратификация в Европе была спыненная, и в этом сенсе как бы вот формальных рамок относинов Беларусь, одна из нешматликих постсоветских краинов, за Евразвязом не мае. Причем такие относины мае и Россия, причем там вельми подробязная домова, мае Украина, мае Армения, мае Азербайджан, да речи, что не узор демократы, мае навод Узбекистан. Вот Беларусь формально не мае, и гэта программа минимум, и в межах этой программы минимум, ну, вось мы зараз сказали, на конт полной либерализации визового режима идут спречки, але, скажем, такая домова дала бы Беларуси, беларусам, знижение коштов шенгенских визов с 60 евро до 35, як зараз платят русские, платят украинцы. Это не шмат, это минимум, сапраўды, але это минимум, якого досягнули все. Беларусь просто зараз, ну, как бы, вось до апошняга часу пожинала плоды политики изоляции. И вот такой крок, и это будет, я меркую, значительно больше реальный крок, магчыма, чем вот такая символичная декларация усходнего партнерства. Хотя декларация усходнего партнерства, есть певный парасон, есть певный коридор для вот такой домовы.
Зараз прогноз. Подписание Беларуси усходнего партнерства приведе до кончаткового расколу оппозиции. Те оппозиция узмацнить свои позиции у громадстве.
Я не выключаю, что это может привести до умацавания позиции у оппозиции, навод. Але калі яна, ну, скажем так, придумая падыход. Вось это новыя умовы. Яна сапраўды з 96-го года існавала ў умовах вельмі цяжкіх, але якія на працягу гэтых многіх гадоў сталі звыклымі. Вот зараз эти умовы поменялись. У меня уражение, что все ж таки, ну вот она не придумала, и она покуль не нашла своего места в этой новой рычаисности. Коли знойде, выиграет. Коли не знойде, думаю, что той раскол, який мы бачили вось апошние месяцы, может поглыбляться. И самое, может быть, головное, что и она может значно сгубить в очах навод своих уласных выборщиков.
Ян, узмазнится роль оппозиции, те ослабне?
Я думаю, что не узмазнится, не ослабне, а что оппозиция с гэтым не погодится. Я звернул увагу на то, что коли починалось это партнерство, а малюся оппозиция была супроть. Усе рабили то, как, скажем, менавито Беларусь, я Лукашенко не запросили. Теперь мы бачим, что фактично никто не негуе это усходнее партнерство, только, скажем, дадае додатковые пункты. Вось моцна, скажем, оппозиция, якая, оппозиционисты, якія были у празе подкресливали справу белорусской культуры, мовы и так далее, и во всем этом партнерстве. Я думаю, и она, оппозиция, знойдет некую новую формулу, якая дозволит им взять под увагу эту новую политическую реальность лукашенковского режима.
Ну что ж, мы будем уважливо сочить за тем, как будут развиваться подеи. Мы бачили уже певный раскол у шерах оппозиции тут. Частка удельников белорусских представников незалежного громадства подписали заяву с нагоды саммита. Александр Лінкевич отмовился. Вероятно, будут новые тактики и стратегии, которые мы будем анализовать у дальнейших выпусках передачи «Тизень» с Радио Свобода. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Вы слухали передачу «Тызень» с Радио Свобода. В ее удельничали керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежности, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василия Быкова обовязкова.
Ну, митинг в Куропатах, почему бы нет? А повесить где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Які адрес і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрес Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
На гэтым тыдні пра свае адрасы свабоды расказалі госці начной свабоды. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка.
Я бы назвала тую адрэсу, якая па мне мусіць стацца гэтай кропкай прагі свабоды пасля нашай перамогі. Гэта спецпрымальнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Мне падаецца, гэта мусіць стацца нейкім музейным экспанатам таго, колькі тысячаў, колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, праз гэтыя сцэны, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Старшыня рады БНР Івонка Сурвіла.
Але я, наприклад, павесіла б шыльду у гонар свабоды. Радія Свабода завжди змагалася за Беларусь, за беларускую незалежність, за наші ідеали. Так що я думаю, що місце, де знаходилася Радія Свабода, магчыма, заслужила на гэта, каб мець сваю шыльду.
Экс-кандидат на президента Александр Казулін.
Кастрычинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Старшыня консервативно-християнской партии БНФ Зянон Пазняк.
В першую чергу треба адзначыць самые важные подеи. И коли это только треба мне сказать одну подею, то треба адзначыць 25 сакавіка, то принятие акта незалежности Белорусской Народной Республики. Это должно быть адзначана мемориальными дошками, помниками, каб гэта ўвайшло ў свядомасць кожного беларуса.
Лідер руху за свободу Александр Мілінкевич.
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкамі, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Каліноўскаму Кастусю, нашаму герою, і шыльды на доме, дзе ён у свой час дзейнічаў у час паўстання. Я вот гэта вельмі хацеў, каб гэта было ўсё ж такі выканана. Рашэнне было гарвыканкама, а да сённяшняга дня ні шыльды, ні помніка няма.
І былы палітвязень Сергей Скрабец.
На мой погляд, таких адрасов на сегодняшний час в нашей країні шмат.
бо много людей змагаються за свободу. Сьогодні такий адрес, ведаєте, це на Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін. Перед тим був такий адрес на Костричницькій площі, яку назвали площею Каліновського, де демократичний рух відстоював свою перемогу у виборах 2006 року. Ну, на мой погляд, таких місць шмат. Це там, де люди не побоялися відкрито виступити за переміни, скажімо так.
А який ваш адрес свободи? Ми чекаємо ваших міркуванняў.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.